siqalisa ukudinga imali khathesi kumele ukuthi sizikhathaze ngokugcwalisa imilando esilayo esayinikwayo ephathelane lokuthi uma sesiba lokhetho kungabi lomuntu okhona nayo. Esithi uhlukazanga nelisa ukukhankasa kuhle amapolisa abehlupha abantu imisakazo ingekho ubuyisana lokuthula bekungekho thina-ke besikhangelela ukuthi abantu bake bazihluphe ngokuthi kanti lo uhulumende wenkazatho imilando alayo kungakafika ukhetho yiphi bese sigcwalisa leyo mlando sesingaqalisa ukudinga imali abantu laba bazabe bezama ukuthi imali kwathini ithini bebalekela ukuthi siqondane le nto eziqakathekileyo mayelana lokulungiselela ukhetho.
Kodwa nxa sikhangele siyabona ukubana ilizwe alilamali ye, kodwa siyabona kuyakhulunywa ngemali zama-diamond lezinye ezinjalo ukuthi abangeke na bazame ukuthi bahlanganise zonezo ukwenzela ukuthi kube lokhetho.
Eqinisweni Chris, ilizwe leli linothe ukudlula amazwe lawo esifuna ukuyacela kuwo njengoba usitsho. Sile dayimani, sile golide, kodwa uhlupho esilalo yibugovu lobuhaga babakhokheli abangafaki imali entweni eziqakathekileyo. Kathe sikhulunywa ngemali yokhetho, ngikhuluma nje kathe sendlini yami akulamanzi Chris. Imali zibebantwini zigcwele enhlelweni ezingaqhakathekanga. Idiamond liyathengiswa lapha ngemali esabekayo, kodwa silamanzi. Uma besizimisele ukwenza izinto eziqondileyo njengelizwe, njengobukhokheli, imali silayo. Okuswelekayo ukuthembeka lokuphatha impahla yelizwe ngokuhlonipha. Ikho ke mina ngithi ukuyacela imali ngaphandle. Akusweleki imali silayo.